եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրի ընթացքում լսեք հանրային խորհուրդը, հայերին խորհուրդ է տալիս սեպտեմբերին չմեկնել Թուրքիա, մասնակցելու Ախթամարի եկեղեցում մատուցվելիք պատարագին։ Հարցին ինչպես են վերաբերում քաղաքական շրջանակները, կիմանանք րոպեներ անց։ Սեյրան Օհանյանի խոսքերով Հայաստանն իր ռազմա արդյունաբերությունը զարգացնելու նոր ծրագրեր ունի։ Այս հայտարարությունները հնչում են տարածված լուրերի ֆոնին, թե Ադրբեջանը ռուսներից հակաօդային պաշտպանության համալիրներ է գնում։ Տարածաշրջանային հարցերի կանդրադառնանք Ադրբեջանի Նավթային Պետական Ակադեմիայի շենքում կազմակերպած ահաբեկչության 3 մասնակիցներ այսօր ծմահ ազատազրկման դատապարտվեցին։ Առաջիկա րոպեներին կներկայացնենք նաև մամուլի հրապարակումներից հատվածներ, կրթության հիմնախնդիրներին կանդրադառնանք, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի այս ժամի վերջին լուրերին։
Ադրբեջանի պետական նավթային ակադեմիայի մահաբեկչության համար մեղադրվող 3 մարդ դատապարտվեցին ծմա ազատազրկման, նրանք մեղադրվեցին ահաբեկչության կանխամտածված սպանության նախապատրաստման մեջ։ 2009-ի ապրիլին նավթային ակադեմիայում կրակոցներից 12 մարդ էր զոհվել, 13-ը վիրավորվել, հարձակվողը ինքնասպան էր եղել, նա Վրաստանի քաղաքացի էր, ազգությամբ ադրբեջանցի։ Մամուլի միջազգային ինստիտուտը իրանցի լրագրող և իրավապաշտպան Ակբար Գանջիին շնորել է համաշխարհային մամուլի ազատության հերոսի կոչում։ Նա 6 տարի բանտ էր նստել, 1999-ին հրատարակվել էին նրա հոդվածները, որտեղ այլախոհների, մտավորականների սպանությունները առնչվում էին իշխանությունների հետ։ 2006 թվականին ազատվելով բանտից նա հեռացել էր Իրանից։ Ըստ HSBC բանկի փորձագետների, Ռուսաստանի անտառային հրդեհների վնասները նախնական հաշվարկներով կկազմեն երկրի համախառն արդյունքի 1%-ը, կամ այլ կերպ ասած, ավելի քան 15 միլիարդ դոլար։ Այսօր Ղարղազստանի հարավում վերածվում է արտակարգ դրությունը, հրապարակվեց նաև խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու օրը, դրանք անցկացվելու են հոկտեմբերի 10-ին։ Երկու շաբթի օր այս մասին հայտնել է երկրի նախագահ Ռոզա Օտունբայևան։ Հիշեցնեմ, Ղարղազստանը մտադիր է անցնել երկրի խորհրդարանական կառավարման։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը նախատեսում է կրճատումներ կատարել։ Պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցն ասել է, որ առնվազն 50 ղեկավար հաստիկ է կրճատվելու, ինչպես նաև 10%-ով կրճատվելու են բանակի պատվերները։ Երկու շաբթի օրը Ռուսաստանում 2 զինվոր է զոհվել հրդեհները հանգցնելու ժամանակ։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Մորդովիայի պետական արգելոցում։ Զոհվածները ներքին զորքերի ժամկետային զինծառայող են, Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ նրանք մնացել են ընկնող ծառերի տակ։ Արգենտինահայ թենիսիստ Դավիթ Նալբանդյանը նվաճեց Վաշինգտոնի թենիսի մրցաշարի գավաթը։ Եզրափակիչում կիրակի օրը նա վստահ հաղթանակի է հասել կիպրացի թենիսիստ Մարկոս Բազատիսի նկատմամբ։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Իր արժանապատվությունը հարգող գիտակից հայ մարդը պետք է զերծ մնա սեպտեմբերի 19-ին Թուրքիայի տարածքում գտնվող Ախթամարի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում մատուցվելիք պատարագին մասնակցելուց։ 3 նման որոշում է կայացրել հանրային խորհրդի պատմական հարցերով ենթահանձնաժողովը։ Հայաստանցիների մասնակցության նպատակահարմարության հարցը խորհրդի այս ենթահանձնաժողովի քննարկման առարկա էր որոշել դարձնել Վան Վասպուրական հայրենակցական միությունը։ Հիշեցնեմ, հանրային խորհուրդը Հայաստանի նախագահին կից մարմին է։ Խորհրդի անդամներից 12-ին ինքը Սերժ Սարգսյանն է նշանակել, հիմա դառնալով Վան չմեկնելու։ Նրանց այդ խորհրդին տեսնենք, թե մեկնել չմեկնելու որոշման հարցում քաղաքական շրջանակներում ինչ տրամադրություններ կան։ Գիտենք, որ հայաստանցի հոգևորականները ներկա գտնվելու են մատուցվելիք պատարագին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը անդրադառնալով սեպտեմբերի 19-ին Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում տեղի ունենալիք պատարագին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իր կարծիքով հայերը չպետք է մասնակցեն թուրքերի իմիտացիոն շոու միջոցառմանը։ Թուրքերը հերթական անգամ լուրջ քայլ կատարելու փոխարեն իմիտացիոն շոու են անում։ Չեմ կարծում, որ իմիտացիոն շոուներով կարելի է հասնել հանդուրժողականության և քաղաքակրթությունների համերաշխության։ Թուրքիան եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս իրական կամքի բացակայություն, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց իշխող կուսակցության մամուլի խոսնակը։ Իդեպ նշենք, որ հանրային խորհրդի կրոնի և Սփյուռքի հանձնաժողովի պատմական և ազգային արժեքների ենթահանձնաժողովը Վան Վասպուրական հայրենակցական միության խնդրանքով քննարկելով Սուրբ Խաչում Թուրքիայի իշխանությունների կողմից նախաձեռնած միջոցառման նպատակները և դրանց հայերի մասնակցության հարցը հայտարարություն է ընդունել, որտեղ խորդորում է չմասնակցել սեպտեմբերի 19-ին նախատեսված պատարագին։ Մասնավորապես հանրային խորհրդի պատմական և ազգային արժեքների ենթահանձնաժողովը նշում է, որ իր ազգի և իր արժանապատվությունը հարգող որևէ գիտակից հայ մարդ պետք է ձեռնպահ մնա սեպտեմբերի 19-ին Աղթամարի Սուրբ Խաչում նախատեսված պատարագին մասնակցելուց։ Եվ բացի այդ, ենթահանձնաժողովի համոզմամբ պետք է հայ հասարակության լայն խավերին տեղյակ պահել թուրքական սադրանքի վերաբերյալ և ստեղծել լայն ճակատ ոչ սեպտեմբերի 19-ին նշանաբանով։ Հանրային խորհրդի կրոնի և Սփյուռքի հանձնաժողովի պատմական և ազգային արժեքների ենթահանձնաժողովի նախագահ Ժասմեն Ասարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե իր կարծիքով Թուրքիայի կողմից նախաձեռնված այդ միջոցառումը ընդամենը սադրանք է, որին հայերը չպետք է տուրք տան։
Այդ սադրանքին, եթե մենք գնանք, ընդունենք, դա կնշանակի, որ մենք օգնում ենք թուրքական դիվանագիտության հաղթանակին և հայկական պետականության, հայկական դիվանագիտության, հայոց բարոյականության պարտության։
Հավելենք, որ չնայած հնչող տեսակետներին, Աղթամարի Սուրբ Խաչում սեպտեմբերի 19-ին նախատեսված պատարագին մասնակցելու են նաև հոգևորականներ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր ներկայացնում։ Այժմ անդրադառնանք պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած մի միջոցառման՝ Հայաստանի պաշտպանական միջգերատեսչական հանձնաժողովի այսօրվա նիստին, որը ոլորտի պատասխանատուների համար նաև առաջիկա ծրագրերին անդրադառնալու լավ առիթ է դարձել։ Վերջերս հայտնված տեղեկության ֆոնին, թե Ադրբեջանը ռուսներից հակաօդային պաշտպանության S-300 համալիրներ ձեռք բերելու ծրագրեր ունի, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր ասել է, որ Հայաստանն էլ իր ռազմաարդյունաբերությունը զարգացնելու պլաններ է մշակում։ Լրագրողների հետ կարճատև հարց ու պատասխանի ընթացքում պաշտպանության նախարարը, սակայն, հարկ չի համարել անդրադառնալ մեր բանակում վերջերս տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերին 7 զինծառայողների մահվան հանգամանքներին։ Սարգիս Հարությունյանն է պաշտպանության նախարարությունում եղել։
Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության արդիականացման ընթացքում շեշտը դրվելու է հեռահար և գերճշգրիտ զինատեսակների ձեռքբերման կամ տեղում արտադրության վրա։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունում նշված հարցերի վերաբերյալ կայացած միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստից հետո այդ մասին լրագրողներին ասաց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նշենք, որ այսօր հանձնաժողովը քննարկեց Հայաստանի ռազմական արդյունաբերության և զինված ուժերի սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի զարգացման պետական ծրագրերը։ Երկու ծրագրերն էլ նախնական հավանության արժանացան, սակայն ծրագրերի վրա աշխատանքները դեռ շարունակվելու են, նախատեսվում է ծրագրերը ավարտուն տեսքի բերել այս տարի։ Անդրադառնալով ծրագրերին, պաշտպանության նախարարը մասնավորապես ասաց.
Նրանց իրականացումը կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հեռանկարում որակապես կբարելավի զինված ուժերի այսօրվա մակարդակը։ Նշված ծրագրերը իրենց մեջ ներառում են ինչպես գերժամանակակից սպառազինության ձեռքբերումները, այնպես էլ նրանց որոշ մասի Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն տեղական արտադրության մեջ ներառելը և արտադրումը։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե Հայաստանի կողմից զինված ուժերի սպառազինության նման կարգի արդիականացումը և ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացումը արդյոք նշանակում են, որ հավանական է դիտվում Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողությունների վերսկսումը, նախարար Օհանյանը պատասխանեց.
Տեղում արտադրության կազմակերպելը նշված ոլորտում տարեց տարի մեր անկախ հնարավորությունների ընդլայնում ամենակարևոր ուղղություններն են։ Գիտեք, մեր տարածաշրջանն ինչպիսին է և գիտեք, որ հակամարտությունների սրման ժամանակահատվածում ինչպիսի մենք կախված իրավիճակում ենք գտնում, դրա համար պարտադրված ենք այդ աշխատանքները իրականացնել։
Հայաստանի պաշտպանական միջգերատեսչական հանձնաժողովի այսօրվա նիստից մանրամասներ ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական տեսչության նախկին պետի եւ նրա տեղակալի նկատմամբ կաշառակերության մեղադրանքով կայացված դատավճռից հետո լուրեր են շրջում, թե բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը պաշտոնանք է արվելու, գրում է հրապարակը, ավելացնելով, թե իր տեղեկություններով իրականում օրինաց երկիր կուսակցությունը տևական ժամանակ է իր առաջ խնդիր է դրել ետ վերադարձնել բնապահպանության նախարարի պորտֆելը, ըստ թերթի, այս քայլը նաև տեղավորվում է Արամ Հարությունյանին պատժելու կոնտեքստում, նա այն անձանցից է, որոնք ժամանակին լքեցին օրինաց երկրի շարքերը պաշտոնը պահպանելու նպատակով։ Ժամանակը տեղեկացնում է, որ ձուկ որսալիս էլեկտրահարվել և տեղում մահացել է ազգային անվտանգության ծառայության Վայքի բաժնի պետ Հովանես Հակոբյանը։ Թագուհին ձորի ռեստորանային համալիրից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա արփագետում նա ձուկ է բռնել էլեկտրական գեներատորով։ Թերթը գրում է, որ իր աղբյուրներով դեպքի պահին նրա հետ է եղել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության Վայքի մասնաճյուղի վարորդը։ Ռոսիսկայա գազետան գրում է, որ առողջապահության Մոսկվայի դեպարտամենտի տվյալներով Ռուսաստանի մայրաքաղաքում վերջին շրջանում մահացությունը 2 անգամ ավելացել է։ Եթե նախկինում Մոսկվայում օրական մահանում էր 370 մարդ, հիմա 700 մարդ։ Առողջապահության նախարարությունում այս տվյալները տարակուսանք են առաջացրել։ Թերթը փոխանցում է, որ նախարարության տվյալներով այս տարվա հունվարից մինչև հունիս ամիսը, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ, Մոսկվայում մահացությունը 9%-ով նվազել է, բայց նախարարությունը չի հրապարակում հուլիսի և օգոստոսի տվյալները, նշում է Ռոսիսկայա գազետան։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Այժմ այլ թեմաների մասին. Անցած տարվա գարնանը Ադրբեջանի Նավթային Պետական Ակադեմիայի շենքում կազմակերպված ահաբեկչական գործողության 4 մասնակիցներից 3-ին Ադրբեջանի ցաներ հանցագործությունների գործերով դատարանն այսօր ծմահ ազատազրկման դատապարտեց։ Իրինա Հովանիսյանն ամառամասները փոխանցում անդրադառնալով նաև 1 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքին։
Ադրբեջանի ծանր հանցագործությունների գործերով դատարանն այսօր ապացուցված համարեց Նադիր Ալիևի, Ջավիդան Ամիրովի, Նաջավ Սուլեյմանովի և Արիս Գաբուլովի մեղքը, առաջին 3-ին դատապարտելով ծմահ, իսկ Արիս Գաբուլովին 11 տարվա ազատազրկման։ Նման պատիժ պահանջել էր դատախազը։ 2009-ի ապրիլի 30-ին հիշեցնեմ, Վրաստանի քաղաքացի ազգությամբ ադրբեջանցի Ֆարդա Գադիրովը, ներխուժելով Ադրբեջանի պետական նավթային ակադեմիայի շենք, անկանոն կրակեր բացել ուսանողների և ակադեմիայի աշխատակիցների ուղղությամբ, ինչի հետևանքով 12 մարդ զոհվել, 13-ը վիրավորվել էին։ Անվտանգության ուժերի ձեռնարկած գործողություններից հետո Գադիրովը ինքնասպան էր եղել։ Գադիրովի մահվան պատճառով նրա նկատմամբ հարուցված քրեական գործը փակվել է։ Ցմահ ազատազրկման դատապարտ ծառայությունները մեղադրվում են ահաբեկչության, կանխամտածված սպանության նախապատրաստման, առանձնապես ծանր հանգամանքներում կատարված սպանության, մաքսանենգության, զենքի, թմրադեղերի և հոգեմետ նյութերի ապօրինի ձեռք բերման և այլ հանցագործությունների մեջ։ Իսկ 11 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արիս Գաբուլովը քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով է մեղադրվում՝ մաքսանենգության և զենքի ապօրինի ձեռք բերման ու տեղափոխման մեջ։ Ադրբեջանի դատախազությունը պնդում է, թե ադրբեջանցիների զանգված այն սպանությունները պատվիրել է ծագումով հայ Վրաստանի քաղաքացի Մարտուն Ղումաշյանը, որի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված։ Նրան մեղադրանքի առաջադրված ահաբեկչության և քրեական օրենսգրքի մի շարք այլ հոդվածներով գործը անջատ է քնվում։ Ադրբեջանցի մի շարք փորձագետներ ու վերլուծաբաններ, սակայն, կասկածի տակ են առնում դատախազության այս վարկածները, հիմնավորելով, որ Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները չեն հարցաքննել կասկածյալին, չնայած դա հնարավոր է եղել իրականացնել վրացի գործընկերների աջակցությամբ, քանի որ կասկածյալը ըստ գործի նյութերի շարունակում է ապրել Վրաստանում։ ԾՄԱՀ ազատազրկման դատապարտվածները ևս օգոստոսի 4-ին իրենց վերջին պաշտպանական խոսքում, չընդունելով իրենց հասցեագրվող մեղադրանքները, որպես գործի ոչ լիարժեք և սխալ քննության ապացույց, վկայակոչել են ենթադրյալ պատվիրատու Մարտուն Ղումաշյանին չգտնելու և չհարցաքննելու հանգամանքը։
Թեման ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, այժմ կրկին մեր խնդիրներին վերադառնանք։ Ուսանողների թիվը այս տարի չի լրացվել պետական բուհերի Գյումրիի մասնաճյուղերում։ Այս միտումը նկատվում է արդեն 2-րդ տարին։ Շիրակի մարզի մեր թղթակիցն է հարցին անդրադառնում, լսենք Սաթենի Քվանցյանի հաղորդումը։
Ամենավատն այս առումով թերևս այս տարի ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում է, որտեղ նախորդ տարվա համեմատ կրկին պակաստվով ուսանողներ են ընդունվել։ Մասնաճյուղի ռեկտոր Վահագն Շահբազյան.
Տանուշ պատկերն է վատ, որ ճարտարագիտական համալսարանում որը ժամանակին ունեցել էր մեծ քանակությամբ ուսանողներ, դիմորդներ, աբիտուրիենտներ, եւ պրոբլեմ չի ունեցել որևէ անգամ։ Երկրորդ տարին է, որ ստեղծվում է այնպիսի սիտուացիա, որ ընդունվում են մոտավորապես 40% բաղադրում տեղերը։ Մեր պլանը 235 հոգիեր, որից 30-ը անվճար, մնացածը վճարովի։ Երկրորդ տարին է, անցյալ տարի 117 հոգի եւ այս տարի 90 հոգի։
Ուսանողների պակասը ինքնին հանգեցնում է դասախոսական կազմի կադրերի կրճատման։
Դիված են փաստորեն որոշ մարդկանց հետ պայմանագիր չընկել, որոշ ժամանակով, եթե հետագայում ունենան ուսանող, մենք վերադարձնենք այդ մարդկանց։ Անցյալ տարի 10 հոգու հետ արդեն մենք չենք ընկել, այս տարի մոտավորապես մի 10-12 հոգու հետ նորից չենք ընկել։
Նույն խնդիրը առկա է նաև Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտում ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի օգնական Արմեն Մարտիրոսյանին լսենք։
Հիմա մեր բուհում կան թաբուշ տեղեր։ Պետական նախատեսած է եղել 80 տեղ պետ պատվեր, ու կարող եմ ասել մոտ 15 տեղ երևի բաց է մնացել պետ պատվերին։
Պաստորեն, եթե պետ պատվերով է տեղեր բաց մնացել,
արդեն վճարովին ինքստինքյան բաց կմնա, որն էլ մեծ նշանակություն ունի նաև բուի համար։ Դա մոտ արդեն 200-ից ավելի վճարովի համակարգից դուրս են մնացել։ Կան բաժիններ, որտեղ շատ քիչ են դիմորդները։ Օրինակ ցած մանկավարժության բաժնում 1 դիմորդուն։
Այստեղ բաժին կա ուսանող չկա, այսինքն ինքնին դա փակվում է, եւ ուրեմն դասախոսական կազմն է կրճատվում։ Ի տարբերություն պետական այս երկու բուհերի տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում ուսանողի պակաս չունեն։ Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ռոզա Կուրղինյանին լսենք։
Այս տարի 56 հավելյալ տեղ են կունեցել, բայց նախարարը տվել, որ նորից կվերանային տանուր կարգը, որպեսզի մեր դուրմուշտրիտից դուրս մնացած դիմորդները, որոնք ունեն դրական միավորներ, կարողանան նորից հրամանագրվել։
Գյումրիից թեմային անդրադառնում էր Սաթեն Իկվանցյանը։ Յուրմալա քաղաքում վերջերս անցկացված նորալիք երաժշտական մրցույթի հաղթողը հայ երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը վերադարձել է Երևան, այսօր նա նաև հանդիպել է լրագրողներին ու մանրամասն պատմել հաղթանակի դժվարության, բայց նաև հաճույքի մասին։ Անիթա Դևոսյանն է հանդիպման մանրամասները փոխանցում։
Նորալիք երիտասարդ կատարողների մրցույթը կարևոր երաժշտական իրադարձություն է համարվում ոչ միայն միջոցառումը հյուրընկալող Լատվիայի, այլ նաև Ռուսաստանի, ԱՊՀ-ի եւ մի շարք եվրոպական երկրների համար։ Մրցույթին մասնակցում են 16-ից 30 տարեկան երգիչ երգչուհիները։ Այս տարի մրցույթին մասնակցել են 17 երգիչներ 12 երկրներից։ Հայաստանը ներկայացնող երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը Լատվիայի Յուրմալա քաղաքում անցկացված նորալիք 2010 միջազգային երաժշտական մրցույթում 1 միավորով առաջ անցավ ուկրաինացի երգչուհի Տատյանա Շիրկոից և գրավեց առաջին հորիզոնականը։ Պայքարն ու հաղթանակը արդար էր, շեշտում է Սոնան։
Ինձ համար դա մեծ պատիվ էր և ես շատ հպարտ եմ, քանի որ այնտեղ գնացի և հաղթեցի։ Ամենակարևորը, որ երեղավ արդար հաղթանակ։ Ես չեմ վախենում արդար բառից, ես արդար հաղթել եմ։ Եթե լինեին ինձանից ավելի լավ կատարողներ ամեն ինչով, մենակ երկով չէ, որպես արտիստ բեմում, թող լինեի ես երրորդը, երկրորդը, ինձ միևնույն ժամանակ ասեի արդար է։
Իդեպ նորալիքի միջոցով են հայտնի դարձել այնպիսի ռուսաստանցի աստղեր, ինչպիսիք են Դիմա Բիլյանը, Սերգեյ Լազերևը, Իրինա Դուբցովան։ Հայաստանից նորալիքին տարբեր տարիների մասնակցել են երգիչներ Էմին Մհերը։ Մրցույթում առաջին տեղը զբաղեցնողի մրցանակը 50,000 եվրո է։ Մինչև մեկնելը Սոնա Շահգելդյանը ասել էր, որ եթե հաղթի, անպայման պարգևի մի մասը հատկացնելու է անօթևան կենդանիներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հիմա ետ չի կանգնում խոստումից, կենդանիներին շատ է սիրում, ասուլիսին էր եկել իր շնիկի հետ։
Որոշ մաս օգնում է, օգնելու եմ հիվանդ երեխաներին ու մանկատան երեխաներին, իմ սպարտքն է, ես տենց եմ, ու շնիկն է, ես որքան չեմ կարող ասել, կոգնեմ, դե կարող ամեն ամիս օգնեմ, կարող 3 ամիս, 4 ամիսը մեկ օգնեմ, բայց ամեն դեպս կոգնեմ, կոնկրետ կոգնեմ, փրկենք կենթանիներ ընկերությանը, եւ անպայման կլինի մենահամերգը այդ գումարով, կլինի նոր տեսահոլովակներ, նոր երկեր։
Սոնա Շահգելդյանը ստացել է մի շարք առաջարկներ հանդես գալու համերգներով տարբեր երկրներում, պատրաստվում է նաեւ մենահամերգով հանդես գալ Երևանում։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր երկու շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Սիրելի ընկերներ, հաջորդ անգամ լսեք մեզ այսօր երեկոյան 7-ին, մինչ այդ օրվա լուրերին ծանոթանալու համար այցելեք մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը և եղեք տեղեկացված։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչև երեկոյան 7-ը կհանդիպենք։